差不多。
La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. PLDM și PD s-au întâlnit la negocieri pentru prima dată de la demiterea guvernului Streleț. Consiliul Antidiscriminare este îngrijorat de atitudinea ostilă a majorității față de multe grupuri minoritare. Militari moldoveni participă al doilea an consecutiv la parada militară de Ziua Națională a României.
Este deja o tradiție ca militarii Gărzii de Onoare a Republicii Moldova să defileze în piața Constituției de Ziua Națională a României. În fruntea formației se află comandantul Gărzii de Onoare, capitanul Vasile Coșoga.
Mai ascultați rubrica de marți, cui îi este frică de NATO, consacrată unei reuniuni ministeriale de zilele acestea la Bruxelles. A început buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! Partidul Democrat crede că numai negocieri între toate partidele pro-europene vor duce la formarea unei noi majorități parlamentare, motiv pentru care liderul democrat Marian Lupu a cerut ca aceste negocieri să înceapă de miercuri. Muntenegru va fi invitat mâine, 2 decembrie, să adere la NATO, au declarat surse diplomatice contactate de Europa Liberă. Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a declarat că aderarea Muntenegrului este unul din subiectele principale ale reuniunii de două zile a miniștrilor de externe ai Alianței, care a început pe 1 decembrie la Bruxelles. NATO își va mări sprijinul pentru Turcia, a declarat la Bruxelles secretarul general Jens Stoltenberg. La reuniunea de două zile a miniștrilor de externe NATO, Jens Stoltenberg a dat asigurări că această decizie nu are legătură cu incidentul de săptămâna trecută, când un avion de vânătoare turc a doborât un bombardier rus care, potrivit autorităților de la Ankara, violase spațiul aerian al Turciei. De la sfârșitul lui septembrie, Rusia și-a lansat propriile raiduri de bombardament în Siria, separat de cele ale Alianței Internaționale conduse de Statele Unite. Președintele american Barack Obama a făcut apel la Turcia și Rusia să se concentreze asupra dușmanului comun, gruparea teroristă Statul Islamic. La încheierea unei întâlniri cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan, care a avut loc pe marginea conferinței mondiale pe teme climatice de la Paris, Obama a reafirmat totodată faptul că sprijină dreptul Turciei de a-și apăra spațiul aerian. Pe de altă parte, președintele Erdogan a respins categoric acuzațiile formulate de Rusia că Turcia ar profita direct de contrabanda cu petrol făcută de milițiile Statului Islamic, contrabandă din care se finanțează organizația teroristă. Președintele rus Vladimir Putin declarase luni că Rusia a primit informații care confirmă că petrol provenit din teritorii controlate de Statul Islamic în Siria este livrat în Turcia la scară industrială. Administrația americană nu s-a gândit niciun moment să renunțe, fie și parțial, la sancțiunile impuse Rusiei în legătură cu criza din Ucraina, în schimbul sprijinului Rusiei în lupta din Siria cu milițiile Statului Islamic, a declarat la Bruxelles Daniel Fried, coordonatorul strategiei de sancțiuni în cadrul Departamentului de Stat de la Washington. Pentru prima dată în România, în ultimii 25 de ani, a fost anulată tradiționala recepție oferită de președintele țării unui grup întreg de înalți demnitari și membri ai corpului diplomatic. Președinția a declarat că este un gest de respect în memoria victimelor incendiului de la Clubul Bucureștean Colectiv. S-a ținut în schimb tradiționala paradă militară la care a participat și un detașament al Armatei Moldovene. Și președintele Nicolae Timofti spune că românii din stânga Prutului sunt mândri că Basarabia s-a unit cu România înaintea Silvaniei și Banatului, a căror alipire este sărbătorită astăzi ca Ziua Națională a României. La 1 decembrie 1918, Basarabia se afla deja în componența României prin votul istoric al Sfatului Țării de la 27 martie 1918, ceea ce reprezintă pentru noi urmașii marilor noștri înaintași un mare motiv de mândrie, a declarat președintele Timofti.
Ați ascultat buletinul de știri cu Radu Benea. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liderul interimar al Partidului Liberal Democrat s-a întâlnit și a negociat astăzi cu cel al Partidului Democrat pentru prima dată de la demiterea guvernului Streleț. Întâlnirea a avut loc după ce liberal-democrații în frunte cu Valeriu Streleț au decis luni seara să inițieze ei discuții pentru formarea unui nou guvern pro-european, dar PLDM și-a păstrat reproșurile și condițiile față de democrații care au jucat rolul central la demiterea guvernului precedent, dar n-au reușit să avanseze cu formarea celui nou timp de o lună, relatează Ala Ceapai.
Liderul PD, Marian Lupu, a spus astăzi că formațiunea sa e flexibilă să negocieze, numai că tratativele să fie în format mai larg, cu participarea Partidului Liberal și grupului Leancă și fără condiții și precondiții din partea liberal-democraților, a precizat Marian Lupu după întâlnirea cu Valeriu Streleț.
Este calea să ne așezăm cu toții la masă de negocieri, să punem pozițiile fiecărui partid pe această masă, să le discutăm și să găsim soluții comune, viziuni comune pentru formarea acestei majorități.
La rândul său, Valeriu Streleț a spus că discuția cu PD a fost fără rezultate, întrucât nu a primit niciun răspuns clar la propunerile formulate ieri după ședința Consiliului Național Politic al PLDM.
De a scoate din dependență politică și partinică instituțiile statului care trebuie să fie independente, nu am primit niciun răspuns pe subiectul legat de concepția unui prim-ministru neafiliat politic, la fel cum încă nu am primit un răspuns din partea Partidului Democrat pe subiectul legat de abordarea principiului variantei zero în crearea unei noi guvernări.
PLDM cere totul sau nimic, a sugerat Valeriu Streleț.
Dacă una din aceste condiții nu își găsește înțelegerea în dialogul cu partenerii noștri, atunci cred că va trebui să convocăm din nou Consiliul Politic Național și să decidem ce facem mai departe.
PLDM a acceptat totuși propunerea democraților de a lua parte la negocieri în format mai larg. În ultimele săptămâni, PLDM și-a schimbat repetat poziția. Inițial a exclus orice negocieri cu democrații, apoi a înaintat trei condiții, inclusiv demiterea speakerului democrat Adrian Candu. Această condiție nu s-a mai regăsit printre propunerile enunțate ieri. Valeriu Streleț a avut întrevederi separate astăzi cu liberalii și grupul Leancă. Ambele sprijină propunerile liberal-democraților în ce privește scoaterea instituțiilor de drept de sub control politic și demararea negocierilor din punctul zero. Cât privește cea de-a treia propunere a PLDM și anume un premier neafiliat politic, PL și grupul Leancă au spus că au rezerve. Liderul PL, Mihai Ghimpu.
Cum să spui ea politic? Am întrebat cine o să-l propună? Un guvern cum prim-ministru apolitic, dar miniștri politici și asta e un guvern politic. Rămâne să discutăm, să vedem. Eu cred că greu va fi să găsim, înțelegem problema asta.
Și deputatul neafiliat, Iurie Leancă.
Noi pornim de la ideea că este extrem de important ca viitorul prim-ministru să fie un politician cu mandat din partea tracțiunii parlamentare, din partea cu încredere, din partea majorității clare parlamentare.
Dacă cele patru formațiuni vor reuși să bată palma, ar avea suficiente mandate, 53 la număr, pentru a forma o majoritate parlamentară, deși șubredă, care ar putea investi un nou guvern. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării spune că este îngrijorat de atitudinea majorității moldovenilor față de minorități. La aproape 3 ani de funcționare a legii cu privire la asigurarea egalității, care a fost adoptată pentru a se liberaliza vizele europene. Un studiu sociologic dat publicității de Consiliu sugerează, de exemplu, că majoritatea și-ar dori ca unele grupuri să fie chiar expulzate din țară, iar persoanele LGBT se numără printre cele mai discriminate, relatează Diana Răileanu.
Pentru această cercetare, experții s-au condus de așa numitul indice al distanței sociale. Respondenții au fost rugați să spună dacă și-ar dori ca membrii anumitor grupuri sociale să facă parte din familia lor, să le fie prieteni, vecini, colegi de muncă sau, din contra, îi văd doar în calitate de vizitatori ai țării sau, mai grav, expulzați din Republica Moldova. Constatarea, din cele 14 grupuri vulnerabile incluse în studiu, niciunul nu se bucură de toleranță totală. Pentru coordonatorul național al Oficiului Înaltului Comisariat ONU pentru Drepturile Omului, Veceslav Balan, această stare de lucruri este îngrijorătoare.
Atâta timp cât există toate aceste semne de ură, de inacceptare, intoleranță, va fi foarte greu să depășim criza cu care se ciocnește țara noastră. Dincolo de dimensiunea pur politică și socio-economică, deci criza are aparent și niște rădăcini în fiecare din noi, în membrii acestei societăți.
Printre grupurile vulnerabile incluse în studiu se regăsesc persoanele cu dizabilități mentale, persoanele de religie musulmană, de etnie romă, membrii comunității LGBT, evreii, foști deținuți sau persoanele infectate cu virusul HIV. Un nivel critic de intoleranță a fost înregistrat în privința persoanelor LGBT, pe care respondenții cercetării i-au caracterizat ca fiind anormali sau bolnavi. O altă categorie discriminată sunt persoanele care trăiesc cu virusul HIV, despre care se crede că ar fi purtători de virus și surse de pericol de infectare. Printre grupurile sociale mai puțin discriminate sunt rușii care trăiesc în Republica Moldova, românii, persoanele cu dizabilități fizice și străinii care locuiesc în țară. O altă concluzie a cercetării realizate cu suportul Oficiului Înaltului Comisariat ONU pentru Drepturile Omului este că oamenii percep în mod eronat legea cu privire la asigurarea egalității ca pe o lege a minorităților sexuale. Această percepție, constată Jan Feldman, președintele Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării, împiedică valorificarea deplină a documentului.
Legea asta funcționează pentru noi toți. Noi avem în legea 12 criterii protejate și toți cei care sunt vizați în acest studiu sunt protejați de această lege ca și mulți alți. Noi am avut și decizii pe criterii de grad militar, de exemplu. Adică legea protejează pe toți. Comunitatea LGBT tot este protejată. Dar noi avem, mi se pare că la moment numai 5 plângeri din 300 și ceva numărul total de plângeri, 5 plângeri care vizau comunitatea LGBT.
Legea cu privire la asigurarea egalității a intrat în vigoare în ianuarie 2013, după dezbateri controversate în societate și mediul politic. Atunci, Republica Moldova a fost felicitată de comunitatea internațională pentru că a avut curajul să armonizeze legislația locală la cea europeană. Mai târziu însă, experții din domeniul drepturilor omului au reproșat autorităților că, deși au adoptat o lege bună, nu și-au asumat și sarcina de a explica cetățenilor care sunt prevederile acesteia și cum anume îi protejează. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Într-un mesaj de felicitare de Ziua Națională a României, președintele moldovean Nicolae Timofti a spus că românii din stânga Nistrului, am citat, sunt mândri că în 1918 Basarabia s-a unit cu România înaintea Transilvaniei și Banatului, a căror alipire este sărbătorită astăzi. Dar nu toți sunt de acord cu președintele Timofti, după cum veți auzi în reportajul Tamarei Grejdeanu despre marcarea zilei de 1 decembrie la Chișinău.
Cu tricolor la piept, uniți în jurul ideii Unirea face puterea, membrii mai multor organizații unioniste, precum și simpatizanții ai Partidului Național Liberal, au declarat că Republica Moldova ar putea ajunge în Uniunea Europeană doar prin România. În timp ce unioniștii depuneau flori la monumentul lui Ștefan cel Mare, mai mulți oponenți ai ideii unioniste au protestat în fața ambasadei României din Chișinău, militând pentru suveranitatea Republicii Moldova. Tatiana Gogu, membra grupului de inițiativă Vreau să trăiesc în Moldova, este de părere că unica relație dintre cele două state poate fi de bună vecinătate.
România să fie vecinul nostru bun și nu-și băga nasul în problemele noastre interne de stat. că noi, moldovenii, suntem în stare să rezolvăm toate problemele noastre, toate problemele țării singuri.
Manifestările dedicate zilei de 1 decembrie au continuat în după amiaza zilei. Organizațiile unioniste care declară că au marcat azi sărbătoarea identității naționale a românilor de pretutindeni s-au adunat în fața liceului Gheorghe Asachi din capitală, de unde au pornit în marș spre monumentul lui Ștefan cel Mare. Destinația finală a fost scoarul Catedralei Mitropolitane, unde tinerii au întins o hartă mare în care cele două state, Republica Moldova și România, apar reunite. Este un obiectiv pe care tinerii unioniști își propun să îl atingă până în anul 2018, spune Anatol Ursu, liderul mișcării tinerii Moldovei. El a prezentat acest deziderat ca o soluție pentru problemele social-economice cu care se confruntă cetățenii Republicii Moldova.
Unica salvare pentru Republica Moldova, pentru un trai mai bun, pentru un trai în siguranță a cetățenilor acestui teritoriu, este unirea cu România. Prin urmare, sărbătorim încă o dată această zi a Marii Uniri. E așa cum toți cei care vor fi prezenți astăzi la acest eveniment vor pune mână de la mână ca să desfășurăm această hartă și ca să o afișăm, la fel să punem mână de la mână ca până în 2018 această hartă să fie valabilă, să fie harta reală a statului național România.
Participanții la acțiune, mulți dintre care pensionari, mi-au spus că nu-și pierd speranța că unirea se va realiza. Ei constată că numărul celor dezamăgiți de felul în care se mișcă lucrurile în Republica Moldova este în creștere, iar pe acest fundal, spun ei, tot mai mulți vor răspunde chemării de unire.
Numai asta să și scăparea noastră.
Totuși mulți nu cred că acesta ar fi un obiectiv real pentru Republica Moldova.
Ori spre cu nostalgia de înainte, dar putem să-i dăm noi de 100 de ori pe toți, să-i schimbăm, tot așa să fie, numai unirea.
Trebuie să ne unim, să ieșim, să cerem, să insistăm, ca să avem și noi o viață decentă.
Am văzut afișată o inscripție în Europa prin România.
Dar e o cale cea mai scurt.
Dar așa cum își propun guvernanții?
Nu, guvernanții n-au interes, pentru că ei n-au posibilitate de a fura.
Liderii organizațiilor unioniste au spus azi că acțiunile de acest gen vor continua și și-au exprimat convingerea că, în număr mare, cetățenii Republicii Moldova ar putea aduce unirea la ordinea zilei. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua revenim, între altele, la Ziua Națională a României cu o relatare de la București. Mai relatăm despre o reuniune ministerială NATO la Bruxelles. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org. Tot acolo o nouă ediție a emisiunii televizate a Europei Libere, pur și simplu. Reportajul de astăzi se intitulează Jocul uitate și este despre sporturile tradiționale care nu se mai practică astăzi.
Echipele drepți, bună ziua! După cum am planificat astăzi, vom demonstra jocul de oină reprezentanților de la Radio care, Europa Liber, da? Europa Liber. Vreau să fac cunoștință cu cum, nu vă râdeți. Este un joc național al nostru care noi prețuim la el.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Un detașament de 31 de militari moldoveni a participat la parada militară de la București de Ziua Națională a României. Este al doilea an consecutiv când militarii gărzii de onoare Armatei Naționale participă la parada de 1 decembrie, fiind singurii dintr-o țară nemembră NATO care defilează la București. Mai multe despre festivitățile de anul acesta, primele conduse de președintele Klaus Iohannis de când a fost ales, aflăm de la Sabina Fati.
Președintele Klaus Iohannis a spus în mesajul său de Ziua Națională că a venit momentul să redescoperim mândria națională, dar nu ca pe un slogan prea des și nepotrivit folosit, nu ca pe o etichetă care acoperă o lipsă de încredere în noi înșine, ci în mod sincer. Președintele se referă mai degrabă la curajul soldaților români care participă la misiunile NATO, dar mândria națională despre care vorbește ar trebui să însemne ceva mai mult, de pildă o educație publică cel puțin la fel de bună ca cea de acum 25 de ani, impunerea în Europa unor domenii precum cercetarea și cultura, plus un sistem de sănătate măcar funcțional. Mândria națională se construiește pe lucruri palpabile de care beneficiază în mod egal cetățenii unei țări, iar președintele speră probabil ca noul guvern să înceapă ceva în acest sens. În România mai e mult de lucru dacă nu cumva acest tip de mândrie națională sau de patriotism nu se confundă cu naționalismul, șovinismul, xenofobia. Chiar și așa schimbările încep cu simbolurile. Astfel, parada militară de 1 decembrie s-a dovedit în ultimii 10 ani o zi de reevaluare a tricolorului și a discursului patriotic. Copiilor li s-au cumpărat steaguri, li s-a arătat fanfara militară, armata cu toate avioanele și mașinile ei uimitoare. Disprețul părinților lor față de toate însemnele în care se îmbracă patriotismul au început să se dizvolve încet încet, cu toate că mulți dintre ei nu pot uita manifestațiile pe care acum le numim de tip nord-corean, atât de obișnuite în anii 80, când studenții și muncitorii se pregăteau săptămâni întregi pentru a reprezenta tricolorul sau pentru a scrie cu trupuri Ceaușescu PCR, marcând în acest fel ziua națională, înainte de a merge la sărbătorile câmpenești cu mici și bere. Cocardele și trecerea bruscă la discursul pozitiv despre România sunt evenimente pentru o zi, care în plan social nu au nicio relevanță. Liderii elitelor autohtone nu au enunțat de ziua națională obiective majore, nu au trasat termene, nu au exprimat dorințe. Pe 1 decembrie 2018 se împlinesc 100 de ani de la unirea Transilvaniei cu România, dar nimeni nu a avansat un program pentru viitor, sau cel puțin câteva ținte care să fie atinse în următorii 3 ani. Nici clasa politică, nici liderii societății civile și nici măcar strada. Președintele Klaus Iohannis a spus astăzi că putem privi ziua națională din acest an ca pe un nou început în materie de practici, comportamente și mentalități, fiindcă politica este cea care dă direcția unei societăți și prin care se exprimă interesele oamenilor. Șeful statului român se referă, bineînțeles, la noul guvern tehnocrat care, până în toamna anului viitor, când au loc alegeri generale, ar trebui să demonstreze că e posibil acel nou început despre care vorbește Iohannis. Președintele pare să-și dorească doar stabilitatea și echilibrul sistemului politic românesc, ceea ce, privit în lumina celor 25 de ani de tranziție neterminată, ar putea fi un ideal pentru orice președinte român. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Rubrica Cui este frică de NATO, în fiecare marți la Europa Liberă.
La Bruxelles a început astăzi o reuniune a miniștrilor de externe ai statelor NATO concentrată pe situația de securitate din vecinătățile estică și sudică ale NATO, precum și asupra perspectivelor de adaptare strategică a alianței la noile amenințări venite din est și sud. Ministerial are loc la scurt timp de la doborârea unui avion de luptă rusesc de către membra NATO Turcia, care acuză violarea spațiului său aerian. Oficialii NATO și-au formulat mesajul clar: alianța este pe deplin solidară cu Turcia. Ea crede că, într-adevăr, spațiul aerian al Turciei a fost violat, iar Ankara a avut tot dreptul să-și-l apere. Dar acest incident nu trebuie să devină motiv de înrăutățire a relației dintre NATO și Rusia, ceea ce ar însemna că se cer, prin urmare, eforturi de aplanare a situației. NATO, pe de altă parte, va lua măsuri suplimentare pentru a crește ajutorul acordat Turciei, a spus astăzi secretarul general NATO Jens Stoltenberg. Cu câteva ore în urmă s-a încheiat prima reuniune din cadrul ministerialei dedicată Afganistanului. Decizia miniștrilor de externe ai alianței este ca misiunea Resolut Support din Afganistan să continue și în anul 2016 în aceeași formulă ca până acum. Asta chiar dacă se plănuia inițial ca forțele aliate să se retragă treptat din această țară. NATO va rămâne în Afganistan pentru a-i asigura securitatea și pentru a preveni terorismul și extremismul, a explicat secretarul general Jens Stoltenberg decizia a miniștrilor NATO, după ce un alt înalt oficial NATO explica această decizie în felul următor: trebuie fortificată apărarea împotriva organizațiilor teroriste care sunt în general în legătură între ele. Rezultatul pozitiv al acestei reuniuni pentru statele aspirante la aderare e decizia care aproape sigur va exista ca să fie invitat Muntenegru. Este un semnal că politica ușilor deschise nu doar rămâne valabilă, ci se umple de conținut. Din vari motive, credem că această politică trebuie să continue, iar statele care îndeplinesc condițiile de aderare trebuie să aibă acest drept, a explicat un înalt demnitar NATO. Într-o declarație referitoare la acest subiect, care se pregătește acum să fie difuzată, miniștrii de externe NATO vor transmite un mesaj și altor state candidate la aderare, adică Bosniei și Herțegovinei, Macedoniei și Georgiei. În cazul Georgiei ar putea spune, de exemplu, această declarație că țara îndeplinește toate condițiile ca să fie primită în NATO. Nu se știe deocamdată ce ar putea însemna la modul practic această formulare din declarația ministrilor de externe ai NATO. Tot mâine va avea loc o reuniune a Comisiei NATO-Ucraina, care urmează să abordeze ultimele evoluții de securitate din Ucraina, precum și modalitățile prin care aliații vor sprijini în continuare această țară. Legat de Moldova, partenerul NATO, care are acum în desfășurare un solid suport de consultanță din partea Alianței, înainte de această reuniune s-a mai făcut un pas spre deschiderea unui birou de legătură NATO la Chișinău. Ar exista deja o decizie fermă politică din partea Alianței ca acest birou să fie deschis, ceea ce înseamnă că e o chestiune mai mult de timp, de bună organizare, inclusiv financiară, ca biroul să înceapă să funcționeze cât de curând. Eu sunt Liliana Barbăroșie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO, marțea viitoare.
Rusia a scos în afara legii organizația umanitară fondată de investitorul și filantropul american George Soros, spunând că reprezintă un pericol atât pentru securitatea națională cât și pentru Constituția Rusiei. Detaliere, Mircea Țicudean.
Într-o declarație dată publicității luni seară, Procuratura Generală a Federației Ruse a spus că două filiale ale organizației lui George Soros, anume Fundația pentru o Societate Deschisă și Fundația de Asistență a Institutului Societății Deschise, vor fi plasate pe o așa numită stop listă patriotică cu organizații neguvernamentale străine ale căror activități sunt considerate indezirabile de către statul rus. S-a constatat că activitatea celor două filiale reprezintă o amenințare la adresa fundamentului sistemului constituțional al Rusiei și a securității statului, se spune în declarație. Procurorii ruși nu au dat alte detalii, dar Associated Press amintește că anul acesta George Soros a îndemnat Occidentul să mărească asistența financiară pentru Ucraina, menționând suma de 50 de miliarde de dolari ca un fel de scut financiar pentru Kiev în fața unei Rusii tot mai agresive. George Soros s-a numărat în ultimii ani printre criticii cei mai vehemenți ai regimului președintelui Vladimir Putin.
There's nothing much attractive about Putin regime.
Într-un interviu cu postul de televiziune Franța 24, Soros spunea anul trecut că regimul Putin nu este deloc atrăgător, fiind un stat mafiot și chiar o amenințare militară la adresa Europei democratice. Dar, cu toate acestea, în Uniunea Europeană se găsesc lideri care îl admiră pe Putin și încearcă să-l imite. Asta arată că ceva nu funcționează în Uniunea Europeană, spunea Soros. Într-o reacție rusească singulară de simpatie cu Fundația Soros, veterana Mișcării Rusești pentru Drepturile Omului, Lyudmila Alexeieva, conducătoarea grupului Helsinki de la Moscova, a spus astăzi că decizia procuraturii nu este doar regretabilă, ci și nedreaptă. Alexeieva a amintit că Soros nu a finanțat numai activități pro-democrație, dar a ajutat cu bani universități și biblioteci rusești, ba chiar a plătit pensiile savanților ruși în ultimul deceniu al secolului trecut. Soros și-a înființat fundația în 1979, când fondul său de investiții totaliza 100 de milioane de dolari, iar averea lui personală atinsese 25 de milioane de dolari, începându-și activitatea filantropică, oferind burse de studii sudafricanilor discriminați sub regimul de apartheid. În vârstă de 85 de ani, Soros finanțează în prezent o rețea de fundații care sprijină drepturile omului, libertatea cuvântului, accesul la educație și la îngrijire medicală în 70 de țări ale lumii.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Irina Papuc de la portalul Sănătate Info.
Pacienții din Moldova sunt jefuiți și de bani și de drepturi. Vorbim despre un ordin care este publicat în Monitorul Oficial și care trezește multe controverse. Prin acest document, Compania Națională de Asigurări Medicină și-a rezervat dreptul să emită decizii obligatorii și definitive în cazul unor litigii cu spitalele. Altfel spus, dacă spitalelor li se încalcă anumite drepturi, primesc bani mai puțin, nu la timp sau chiar deloc, tot compania își asumă rolul de judecător, astfel ca să nu se ajungă în instanță. Juriștii juriștii spun că acest ordin încalcă Constituția, limitează accesul la justiție și generează conflicte de interese. O opinie complexă la acest subiect veți găsi mâine pe site-ul nostru. În Moldova, infecțiile luate din spitale sunt o bombă cu ceas, care generează probleme de sănătate, dar și de finanțare. Sunt nevoie de aflări prelungite și neargumentate în spitale. Deși a fost demonstrat prin studii că majoritatea infecțiilor se iau de pe mâinile nespălate ale lucrătorilor medicali, în multe instituții din Moldova nu există suficient detergenți și șervețele de unică folosință. Din cauza crizei, dar și a gestionării incorecte a banilor, se cumpără cantități prea mici de dezinfectanți. Vorbim astăzi și despre HIV și victimele care au decedat după ce au dezvoltat HIV-a.
Cu temele portalului Sănătate Info ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă, urmată jumătate de oră mai târziu de Moldova la ora 7. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europaliberă.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.